Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas.
Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas.
Sākam saimas 2010. gada 21. janvāra 1. ārkārtas sēdi. Ārkārtas sēdes darbkārtībā viens darbkārtības jautājums prezidija ziņojumu par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu. Patstāvīgais priekšlikums ir lēmuma projekts par uzdevumu ministru kabinetam aizņemties finanšu līdzekļus starptautiskā aizņēmuma programmas ietvaros. Un šo lēmuma projektu ir iesnieguši deputāti Dzintars Zaķis, Silva Bendrāte, Gunts Bērziņš, Ainars Latkauskas, Augusts Brigmans, Ingrīda Cirtsene, Ausma Ziedoņa Kantāna, Madars Lasmans, Alberts Krūmiņš, Igors Aleksandrovs, Sarmīta Ķikusta, Anna Sēja, Lina Druvieta, Vaira Paegli, Janīna Kursīta Pakuls, Staņislavs Česters, Mārtiņš Roz, Gunārs Laicāns, Kārlis Šadurskis, Skaidrīta Pilāte, Ilma Čepāne, Dagnija Staķi, Jānis Reiris, Jānis Strazdiņš, Pauls Putniņš, Liena Liepiņa, Andis Kāposts, Gunts Jāns Eniņš, Solvita Abotiņa, Ingmārs Līdak, Vilnis Edvīns Bresis, Pēters Hanka, Ingu un Rībana un Dzintars Ābiķis. Saskaņā ar saimas kārtības rulli mums ir jāizlemj, vai mēs šo lēmumu projektu izskatām šajā saimas sēdē, vai mēs iekļaujam nākamās kārtējās saimas sēdes darba kārtībā. Vai kādam ir iebildumi, ka šis lēmuma projekts tiek izskatīts šajā saimas sēdē? Neviens no deputātiem neiebilst, ka šis lēmuma projekts tiek iekļauts šīs saimas sēdes darba kārtībā. Līdz ar to vārds deputātam Dzintaram Zaķim kā pirmajam šī lēmuma projekta parakstītājam.
Premjerministra kungs, ministri kungi, dāmas un kungi, kolēģi. Mums ir Satversmes tiesas spriedums, kurš nosaka divas galvenās lietas. Tā viena galvenā lieta ir tā, ka mums ir nekavējoties jāizmaksā aizkavētās pensijas, un tā otra lieta, ko nosaka Satversmes spriedums, ir tas, ka ministru kabineta rīcība saistībā ar aizņemšanos, kas ir starptautiskā valūtas fonda Eiropas Savienības un citu donoru aizņemšanās, no saimas puses ir jābūt tam deleģējumam. Mēs pagājušajā plenārsēdē, tieši pirms nedēļas, sagatavojām lēmumu projektu, kur atbalstīja visi klātesošie, kā skatām šajā nedēļā dienas kārtībā. Par šo nedēļu mēs esam sapratuši, ka lēmuma projektā ir bijuši iespējami uzlabojumi, mēs uzlabojumus esam veikuši, mēs esam veikuši uzlabojumu, kurš pēc būtības nozīmē to, ka šobrīd saima uzdod ministru kabinetam rīkoties juristu prāt, tas ir labāks formulējums, tieši šo mēs šobrīd arī esam piedāvājuši, šobrīd ir ārkārtas sēde, šobrīd ir skatāms lēmuma projekts ar uzdevumu no saimas ministru kabinetam ar pietiekami plašu deleģējumu rīkoties, lai varētu naudu aizņemties, lai varētu turpināt sarunas ar starptautiskiem donoriem un arī dzen pēc būtības tas nozīmē, lai varētu pēc iespējas ātrāk izmaksāt pensionāriem pensijas. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo lēmuma projektu, diskutēt, bet gala beigās šo lēmuma projektu atbalstīt.
Paldies, sākam debats. Vārds debatēs ministra prezidentam Valdim Dombrovskim.
Priekšsēdētāji kungs, godātie saimas deputāti, šodien mums ir jāpieņem ļoti būtiski lēmumi, kas skar valsts finansiālo stabilitāti. Un pirmais no šiem sagatavojamiem lēmumiem ir konceptuāls lēmums, konceptuāla izšķiršanās par to, turpināt vai neturpināt starptautiskā aizdevuma programmu. Šeit jāuzsver tas, ka Satversmes tiesa savā spriedumā ir norādījusi, ka lēmumam par tāda apjoma starptautiskajiem aizdevumiem, kas atstāja būtisku ietekmi uz tautsaimniecību, ir nepieciešams konceptuāls saimas atbalsts. Un sagatavotais lēmums paredz šo uzdevumu ministru kabinetam turpināt starptautiskā aizdevuma programmu. Es domāju, tas tiešām ir ļoti svarīgs un ļoti izšķirīgs brīdis, un tāpēc aicinu visus saimas deputātus šo lēmumu projektu atbalstīt, un nedaudz varbūt arī par tālāko šo rīcību. Tātad, runājot no juridiskajiem aspektiem, šis jautājums ir sadalīts divās daļās. No vienas puses ir šis konceptuālais lēmums, kas dod konceptuālu atbalstu turpināt starptautisko aizdevumu programmu. No otras puses juristu vidū bija diskusijas, vai šis konceptuālais lēmums dod mandātu valdībai parakstīt konkrētos jau dokumentus, kas ir trešā vēstule starptautiskajam valūtas fondam un otrais papildus saprašanais memorands ar Eiropas komisiju. Lai šāda veida diskusijas noņemtu, jo jāatzīst, ka juristu vidū viedokļi dalījās, šodien ir paredzēts izskatīt arī finanšu ministra ziņojumu jau par konkrētajiem dokumentu projektiem. Jāatzīst, ka arī konstitucionālo tiesību komisija savā 18. Janvāra viedoklī šajā sakarā ir skaidri norādījusi, ka izšķirošais ir saimas griba, nevis gribas izteikuma forma. Tātad no šī viedokļa šī diskusija lēmums vai likums ir samērā samākslota, izšķirošais ir griba, nevis gribas izteikuma forma. Runājot par tālāko risinājumu, par finanšu ministra ziņojumu, to paredz arī 8. Janvāra tieslietu ministrijas vēstule, kura norāda, ka būtu apsverams risinājums, kuri ietvaros ministru prezidents vai finanšu ministrs sniegtu ziņojumu saimai, likumdevēji iepazīstinot ne tikai ar jau pieminēto politisko apsolījumu saturu un līdz šim paveikto, bet arī ar pašu tiesisko darījumu juridiskajiem aspektiem un to saturu, un saimas attiecīgās amatpersonas ziņojumu apstiprināt par to balsojot. Tādējādi ar saimas lēmumu tiktu gūts likumdevēja akcepts rīcībā ar finansiālo palīdzību saistītiem jautājumiem. Tātad šis ir divpakāpju process, kur no vienas puses ir konceptuāla izšķiršanās turpināt programmu, un no otras puses jau ir saimas balsojums par finanšu ministra ziņojumu, kurā jau saima pauž savu gribu, ja attiecībā uz konkrētajiem sagatavotajiem dokumentiem. Es domāju par jautājumu, cik būtisks šis balsojums ir valsts finansiālai stabilitātei pēdējās dienās jau ir daudz diskutēts. Un tiešām no valsts finansiālās stabilitātes viedokļa ir būtiski turpināt starptautiskā aizdevuma programmu un arī atbalstīt finanšu ministra ziņojumu. Jo finanšu ministra ziņojums ietver sevī taiskaitā finansiālo pamatu satversmes tiesas sprieduma attiecībā uz pensijām pātrinātai izpildēji. Mēs zinām, ka satversmes tiesa savā spriedumā ir lēmusi, ka pensiju atmaksas, aizturēto pensiju atmaksas ir veicamas līdz 2015. Gadam. Sarunās ar starptautiskajiem aizdevējiem mums ir izdevies panākt vienošanos, ka mēs to darām uz budžeta deficīta rēķina un tādējādi varam to izdarīt jau šogad. Bet tieši šie sagatavotie dokumenti ir finansiālais pamats šodienas saimas darba kārtības sēdē arī iekļautajām likumprojektām, kas paredz šīs pātrinātās pensiju atmaksas. Jāatzīst, ka jūnijā, kad mēs šos lēmumus pieņēmām, bija ļoti smaga situācija, tiešām nācās pieņemt lēmumus, lai nodrošinātu valsts maksātspēju, kas sāpīgi skāri praktiski visas sabiedrības slāņus. Jāatzīst, ka pašreiz mums ir izdevies valsts maksātspēju un valsts finansiālo situāciju nostabilizēt. Es domāju, ka šodien ir būtiski šo situāciju nostiprināt un iet tālāk uz priekšu, koncentrēties uz ekonomikas atveseļošanas jautājumiem, nevis atkal atvērt šaubas par valsts finansiālo stabilitāti un faktiski atkal sākt visu no gala. Jo, protams, ka negatīvs balsojums radītu būtisku nervozitāti finanšu tirgos, apdraudētu valsts kredītreitingu, paceltu procentu likmes, nemaz jau nerunājot par to, ka neļautu pātrinātā veidā veikt aizkavēto pensiju atmaksu. Tad no šī viedokļa tiešām šie lēmumi ir ļoti būtiski. Runājot par iespējamām tālākajām darbībām, tāpat Konstitucionālo tiesību komisija savā viedoklī ir norādījusi, ka turpmāk runājot par šāda līmeņa aizdevumiem, būtu nepieciešams regulējums likumā, kur, kā norāda Konstitucionālā tiesība komisija, būtu nepieciešams likumā ekspresis verbis noteikt, kādos gadījumos ministru kabinets ar formālu saimes likumu vai lēmumu tiek pilnvarots ņemt tādu apjomu aizdevumu, kas būtiski un ilgstieši ietekmē Latvijas ekonomiku. Tas ir likumprojekts, pie kura mums būtu jāstrādā, tas nopietni jāsagatavo, ja tas varētu regulēt arī šādas situācijas nākotnē. Runājot par šodien arī apspriežamo dokumentu vēstules valūtas fondam un saprašanās memoranda ar Eiropas komisiju saturiskajiem aspektiem par satversmes tiesas spriedumu izpildes jau minēju, otrs jautājums, kas ir uzrunāts, skar nodokļu politiku. Un te mums ir jāizvērtē, vai sagatavotie dokumenti atvieglo, uzlabo nosacības salīdzinot ar iepriekš sagatavotajiem dokumentiem vai pasliktina. Jo jāatzīst, ja mēs neparakstam trešo vēstuli valūtas fondam, tas nozīmē, ka spēkā ir otrā vēstuli valūtas fondam. Un no šī viedokļa, jebkādi jautājumi, kas skar nodokļu politiku, šajos dokumentos ir atrunāti ļoti vispārīgi varbūtības formā. Tātad mēs neuzņemamies saistoši kāda konkrēta nodokļa paaugstināšanu. Tātad tas, ko saka vēstules 11. Punkts, tomēr mēs atzīstam, ka varbūt nepieciešams vēl palielināt nodokļus, tai skaitā veicot nekustamā īpašuma nodokļa reformu un automašīnu nodokļa reforma. Pēdējais teikums, ja nepieciešams, mēs varētu arī palielināt PVN likmes tātad. Varbūt nepieciešams, ja nepieciešams, mēs varētu, tas viss ir pieļāvuma formā. Un no šī viedokļa šie formulējumi ir elastīgāki nekā otrajā vēstulē valūtas fondam, nemaz nerunājot par formulējumiem pirmajā vēstulē, kur cits starpā bija ļoti skaidri noformulēts, ka papildus konsultācijas pasākumi ietvers tālāku PVN likmes paaugstināšanu. Tagad mēs šos nosacījumus esam padarījuši krietni elastīgākus. Tieši tāpēc gan no valsts finansiālās stabilitātes viedokļa, gan no saturiskā viedokļa es aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un arī finanšu ministra ziņojumu. Jāatzīst, ka satversmes tiesa savā ziņojumā ir arī norādījusi uz nepieciešamību saimas iesaistei un ar saimu, protams, nevar saprast tikai koalīcijas saima ietver visus saimā pārstāvātos politiskos spēkus. Un no šī viedokļa es arī piedāvāšu mehānismus, kādās nodrošināt iespēju visiem saimā pārstāvātajiem politiskajiem spēkiem arī piedalīties noteiktās sarunu raundos ar starptautiskajiem aizdeviem, lai būtu šī informācija, lai būtu iespēja paust savu viedokli. Jo es domāju, tas ir tas, kas zināmā mērā no satversmes tiesas sprieduma arī izriet, tātad saimas iesaiste arī šo lēmumu pieņemšanas procesā. Pie šī jautājuma mēs attiecīgi arī strādāsim. Paldies par uzmanību, aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ministru prezidentam, vārds debatēs deputātē, Vinetē Muizniecē.
Godātie saimas deputāti, augstgodātais ministru prezidenta kungs, Jāsaka, ka dokuments, ko mēs izskatām šajā ārkārtas sēdē, parāda divas tendences. Vienu pozitīvu, vienu par pozitīvu nosaukt nevaram. Pozitīvā ir tā, ka sākotnējā lēmuma sagatavotāja, tātad finanšu ministrs ir atzinis un piekritis mūsu viedoklim, ka sākotnēji iesniegtais lēmuma projekts nav pilnīgs, tas neatspoguļo lietas būtību un, diemžēl, kaut arī ir solis pareizajā virzienā, lai virzītos satversmes tiesas sprieduma 30. Punkta izpildei, tomēr ir nepietiekams, jo satversmes tiesa ir norādījusi, ka ir jābūt saprotamam, pienācīgam saimas pilnvarojumam. Pienācīgu mēs šeit vēl neredzam, redzam tikai maksimālā aizņēmuma summas noteikumu un dažus vispārēju virzienu norādes. Kas nav pozitīvi? Pozitīvi nav tas, ka šajā jaunajā, kā tiek nosaukts jaunajā, kas būtu jāliek pēdiņās lēmuma projektā, ir pēc būtības mainīts tikai viens vārds. Un ir liels šaubas, vai šis vārds ievērojam uzlabo šo projektu. Jo, lai to labāk saprastu, ka šī vārda nomaiņa var pat radīt jaunas grūtības, es varbūt sniegšu tādu ļoti, ļoti vienkāršu piemēru. Nu, piemēram, kad jūs jau esat veikuši kādu nepieciešamu darbību, nu, varbūt visvienkāršākā veidā jūs esat nopļāvuši mauriņu un sakopuši savu teritoriju, jums atnāktu pašvaldības policists un teiktu, es jums uzdodu to darīt. Jo aizņēmums jau ir paņemts, bet šeit to uzdod darīt, ko varētu kāds cilvēks neiedziļinoties arī vēl saprast tā, ka uzdod kaut ko no jauna darīt, kas nav tiesa. Tautas partija, rūpīgi vērtējot situāciju iepriekšējās dienās, arī to, ka neizdevās izveidot pietiekami sekmīgas sarunas partiju vadību līmenī, lai vienotos par vienotu izpratni. Un šobrīd ir skaidrs, ka gan ārkārtas sēžu darba kārtībā, gan kārtējā sēdes darba kārtībā iesniegtie dokumenti visi, gan abi lēmumu projekti, gan ministra ziņojums, gan tautas partijas sagatavotais likumprojekts, negūst vienprātīgu koalīcijas partiju atbalstu, negūst vienprātīgu Saeimas atbalstu. Bet šis vienprātīgais atbalsts ir ārkārtīgi būtisks. Tautas partija ir piedāvājusi visām koalīcijas partijām, un es domāju, mums tas būtu jāpaplašina, jāpiedāvā visām Saeimas partijām. Rūpīgi strādāt pie tā, lai tie iesniegumi, un to mēs aicinājām vēl pirms šīs sēdes koalīcijas sanāksmē, tiktu atsaukti gan šis lēmuma projekts, par kuru runājām šobrīd, gan otrs, kas ir kārtējā sēdes darba kārtībā, gan finanšu ministra ziņojums, gan mēs esam gatavi atsaukt tautas partijas iesniegto likuma projektu, kuram arī, kā mēs zinām, nav vienprātīga atbalsta dažāda apsvēruma dēļ, lai visi šie dokumenti tiktu atsaukti šodien un nebūtu dalīts Saeimas balsojums. Visi mēs sēžamies pie galda, strādājam, cik vajag, nekavējot lieki laiku, un sagatavojam skaidru, arī Satversmes tiesas spriedumam atbilstīgu, konstitucionālā tiesība principiem atbilstīgu pilnvarojumu. Un visiem gan Latvijas valstī, gan ārpus Latvijas valsts ir skaidrs, kādu pilnvarojumu sarunām un tālākam darbam Nacionālais parlaments ir devis valdībai. Un tas, kas mums ir svarīgi, nerunāsim šeit par sīkumiem un nepārvērtīsim to par kašķiem. Svarīgi ir saglabāt to uzdevumu, ko mums ir devis nevis kāds valūtas fonds, nevis kāds valdības lēmums, bet mūsu valsts konstitūcija, parlamentāras valsts, parlamentāru kontroli par visiem darbiem, ko veic valdība, un parlamenta skaidru pilnvarojumu un uzdevumus. Es domāju, ka katrs deputāts, kas neapzinās savu pilnvarojumu no tautas, lemt, kontrolēt un sekot, lai viss notiktu tā, kā lēmis parlaments, nepilda savu Saeimas deputātu svinīgo solījumu. Es jūs aicinu pildīt, lūdzu iedziļinieties. Mums vēl ir iespēja vienoties par to, ka visi šie dokumenti, par kuriem nav vienprātības, tiek atsaukti gan no šīs, gan no citām darba kārtībām, un mēs varam šodien strādāt, cik nepieciešams, varam strādāt rīt, laiku nevilcinām, mēs varam strādāt, nepārspīlēsim arī jaunedēļ un radīt kvalitatīvu kopīgu dokumentu, bet ar pienācīgu pilnvarojumu, kādu aicinājusi veidot Tautas partija. Un nevis tikai savu politisku apsvērumu dēļ, bet tādēļ, ka to mums uzliek kā konstitucionālu pienākumu Satversme, un uz to mūsu uzmanība ir vērsusi Satversmes tiesa. Un tādēļ es aicinātu visiem šodien vienoties un neveicināt un neattīstīt pretrunas. Es ļoti, ļoti lūdzu jūs apsvērt mūsu piedāvājumu, to atbalstīt, jo šo lēmumu projektu, kā arī citus dokumentus, kas ir iesniegti šai sakarā, nerēķinoties ar pilnu Saeimas viedokli un pat ne ar visu koalīcijas partiju viedokli, Tautas partija atbalstīt nevar.
Paldies, vārds deputātei Solvitai Ābultiņai.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Tādā dīvainā laikā mēs sanākam. Tad, kad meteorologi sola, ka ārā būs kārtēji augstuma rekordi, Mēs kārtējo reizi atkal sanākam kopā izšķirīgā brīdī, tomēr lemt un atcerēties, kā teica Mužnieces kundze, kāpēc mēs te esam un kāds ir mūsu uzdevums. Mēs pārāk ilgi esam spēlējušies ar savu valsti. Mēs esam stādījuši augstāk savas politiskās ambīcijas un sīkos kašķus. Mēs esam pārāk ilgi spēlējušies ar cilvēkiem, kas dzīvo mūsu valstī. Mēs viņiem esam radījuši ilūziju, kā nekustamā īpašuma burbulu tūlīt iestāsies labklājība. Mēs viņus esam aicinājuši spiest gāzi grīdā, nebrīdinot, ka var iebraukt betona sienā. Mēs esam pieņēmuši likumus, drošības iestāžu likumu grozījumos, kur ir bijuši referendumi nepieciešami. Mēs varbūt esam ignorējuši cilvēkus, kad viņi sanāca šeit oktobrī. Mēs varbūt ignorējām cilvēkus lietasargu revolūcijas laikā. Mēs nevarējām atrast un vienoties par labāku risinājumu pagājušā gada vasarā, kad mēs veicām budžeta grozījumus, kā atņemt naudu tiem, kas ir visneaizsargātākie mūsu valstī. Mēs atņēmām viņiem pensijas. Mēs atņēmām viņiem pensijas kopīgi. Tieši tāpēc, ka nevarējām atrast un vienoties par labāku risinājumu. Šobrīd es gribu izmantot iespēju un tomēr atvainoties šiem cilvēkiem un pateikt paldies. Pateikt paldies, jo tas bija tajā brīdī vienīgais risinājums. Mēs, politiķi, nespējām vienoties, un tas bija aizņēmums uz laiku, kurš izglāba valsti no bankrota un lai mūsu valsts kasē būtu nauda, ko vispār maksāt pensijas. Šobrīd Satversmes tiesa ir lēmusi par to, ka tas lēmums bija netaisnīgs, juridiski nepareizs, un ka šīs pensijas ir jāatdod. Mēs joprojām esam tajā situācijā, kur mēs spēlējoties savu valsti un savus cilvēkus esam noveduši. Mēs joprojām esam situācijā, ka mēs spējam aizņemties tikai starptautiskajā valūtas fondā, un neviens cits starptautiskais tirgus mums nav gatavs aizdot līdzekļus. Mēs esam situācijā, kurā mēs lemjam, vai šīs programmas turpināsies tālāk, vai par mums, kā par uzticamu partneri, domās mūsu sabiedrotie, gan tie, kas aizdod naudas, gan kas ir sabiedrotie Eiropas Savienībā, vai par mums, kā par uzticamu partneri, domās tie, kas vērtē mūsu banku un finanšu sistēmas stabilitāti. Tas, kā mēs uzvedamies atkal šajā nedēļā, vienkārši apliecina to, ka mēs neesam cienīgi to darīt. Un varbūt taisnība ir valsts prezidentam, kurš saka, šis ir balsojums mums pašiem par sevi, vai mēs beidzot kaut ko spējam izdarīt un pirmām kārtām domāt par to, kas tad šobrīd ir tas svarīgākais izdarāmais. Manuprāt, premjērs precīzi paskaidroja to, kāpēc tas šobrīd ir izdarāms un kāpēc tas ir darāms šobrīd. Un nevajag maldināt ne sevi, ne sabiedrību, ka to var darīt tikai ar likumu. Juristi ir izanalizējuši un piedāvājuši un teikuši, ka tik svarīgus lēmumus, kādus bija jāpieņem Godmaņu valdībai pagājušā gada decembrī, tos lēmumus, kurus turpina darīt Dombrovska valdība, jā, mēs visu to esam apstiprinājuši un ar savām darbībām devuši pilnvarojumu gan tam, ko darīja Ivars Godmanis, gan tam, ko darīja Valdis Dombrovskis. Bet šobrīd ir nepieciešams tas, ko pasaka Satversmes tiesas spriedums, tā, lai turpmāk par to tomēr lemtu mēs, parlaments. Un tas ir mūsu uzdevums šo jautājumu atrisināt nākotnē. Bet es vēlreiz aicinu atgādināt, kāds ir mūsu uzdevums šobrīd. Šobrīd mūsu uzdevums ir darīt visu, lai šīs starptautiskās programmas turpinātos un lai mēs varētu izmaksāt saviem cilvēkiem pensijas. Vēlreiz pasakot viņiem paldies, ka šī nauda bija uz parāda. Šī nauda bija uz parāda, un pensionāri bija tie, kas izglāba valsti, tāpēc, ka mēs nespējām vienoties, tāpēc, ka mēs mēģinājām atrast citus ceļus un pažēlojām varbūt sevi vai kādu sev pietuvināto, neatrodot pareizos risinājumus. Tāpēc es aicinu šodien ikvienu šajā zālē, gan tos, kas ir opozīcijā, es sevišķi pirmo partiju, jums bija pietiekami daudz politiskās atbildības tajā brīdī, kad jūs premjērs vadīja valdību. Es aicinu saskaņas centru, jums vienmēr ir bijis svarīgi tas, ko šajā valstī kā jūtās visneaizsargātākie pensionāri. Un es aicinu pirmām kārtām tautas partiju atcerēties savu atbildību par to, ka jūs ir ievēlējis Latvijas sabiedrība, jūs ir ievēlējis, jūs esat viena no lielākajām frakcijām šajā parlamentā, un parasti, ja jūs paliekat mazākumā, tad demokrātijā ir tā, ka ja vairākums tomēr vienojās spēja vienoties par kaut ko, mazākums koriģē savu viedokli. Es aicinu tiešām pārtraukt spēlēties ar mūsu valsti.
Paldies, vārds debatēs deputātam Jurim Sokolovskim.
Jā, godētie kolēģi, šeit bija runa par pensionāriem, kuri kreditēja šis vai iepriekšējās valdības kļūdas. Bet, godētie kolēģi, kas notiktu, ja nebūtu šī konstitucionālas tiesas lēmuma? Tad pensionāri joprojām finansētu valdības kļūdas. Jūs ne paši labojat šo kļūdu, bet piespiesti to darāt. Tas ir pirmais. Otrais, ja šis dokuments ir tik svarīgs, kāpēc šis svarīgs dokuments tiek pieņemts tāda steiga un tāda formā? Atcerēsimies pagājušo ceturtdienu, kad šos tik svarīgu dokumentu mēģināja iekļaut dienas kārtība kā papildus jautājumu, gan drīz bez debātēm, šeit nebija ne premjerministrs, neatbildīgi ministri, vienkārši cerēja uz to, ka visi paklausīgi nospiedis pogas un nobalsas. Tā ir tad nopietna attieksme pret nopietnu dokumentu, kas izšķir tad valsts likteni? Nē. Ko mēs redzam šodien? Šodien mums ir trīs sēdes, divas ārkārtas sēdes un viena kārtē sēde. Šajā valdošā koalīcija tad izvirza tad trīs dokumentus. Divi no tiem atšķiras tikai ar vienu vārdu. Tad tagad iet runa, kad būs vēl ceturtais dokuments, par kuru it kā valdošā koalīcija varētu to stundu laika vienoties. Godēti kolēgi, vai tā ir dopietnā attieksme pēc tik svarīgo dokumentu un valsts likteni? Ļoti svarīgi. Ziniet, tad arī ļoti interesanta forma. Tik svarīgus un strategiskus lēmumus mēs pieņēmām vienmēr ļoti liela steiga, bez nopietnas diskusijas, bet bez seku analizēšanas, kādas varētu būt uz cilvēkiem un sociālām grupām un stautsaimniecību. Vienkārši, ka vajag ātri, ka mums ir gaida starptautiski aizņēmēji vai kāds mums nesapratīs. Ziniet, tas ir atgadinā man kādu veicu anekdoti, kurā vīrietis ieskrien kroga un pieprasa ātri ielēt viņam 100 gramus. Sakot, ka nu tulīt sāksies. Pēc tam viņš pieprasa vēl 100 gramus, atkal paskaidrojot, ka ātri jēdzer, kamēr vēl nav sācies. Un kad viņš pieprasa 100 gramus trešu reizi, barmenis viņam jautā, bet kas maksās? Uz ko vīrietis ar nopūtu atbild? Es taču teicu, ka tulīt sāksies. Nu, diemžēl, kolēģi, situācija atgadina šo anekdoti, ka tagad valdība ieskrien Saeimā un pasaka, ātri mums ir jāpieņem šis lēmums. Un kad tad opozīcija sāk jautāt, bet kas maksās par to, kādas ir sēkas, za kāda dokumenta, za kādas apņemšanas mēs parakstamies? Tad uzreiz mēs saņemam atbildi nevis pēc būtības, bet par to, ka mums ir ātri, ja mēs nepieņemsim šodien, tad būs katastrofāls seks. Bet, godēti kolēgi, mēs esam nonākuši tāda ekonomiskā situācija nevis tāpēc, ka mēs ātri nepieņemam kādu ļoti svarīgu dokumentu, bet tieši tāpēc, ka mēs nepieņemam, mēs neanalizējam informāciju, mēs nepieņemam pareizi strategiskus lēmumus, mēs nediskutējam šeit par svarīgam lietam, nevis par to, kā kāds viens koalīcijas partneris otram koalīcijas partnerim kaut ko teica. Un es aicinu tieši šodien sāk normālu praksi, ka mēs apspriežam strategisku svarīgus lēmumus tieši šeit. Latvija ir parlamentāra valsts, nevis valdība pieņem svarīgus lēmumus, nevis starptautiskas valūtas fonds, nevis kāda cita organizācija, bet parlaments. Un mums necienīs līdz tam brīdim, kamēr mēs nepieņemsim, nebūsim profesionāli šeit. Godētu kolēģi, mēs parakstamies zem ļoti svarīga dokumenta, un tur ir ļoti svarīgas apņemšanas. Piemēram, veikt pensijas reformu, sociālo reformu, atkal turpināt nodokļu reformas. Bet par ko mēs runājam? Mēs runājam par formu, par to, ka ātri jāpieņem šis lēmums. Nevis tā, kāda būs pensijas reforma, vai būs pensijas vecuma paaugstinājums, kāda laika tas notiks, kas būs ar otro pensijas līmeni, kādu pabalstu atcels, kādu pabalstu reformēs, kādu nodokli paaugstinās, kādu nodokli jaunu ievieš. Mēs par to nerunājam. Mēs runājam par formu. Godēti, kolēgi, vai tas ir nopietna attieksme pret svarīgu dokumentu, vai tas ir nopietna attieksme pret valsti?
Paldies, vārds deputāts deputātam Oskaram Kastēnam.
Cienījamo priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, šodien strādājam ar interesantu dokumentu. Ar interesantu nevis tādā ziņā, ka viņš sākas ar burtu Z un beidzas ar A, jo pirmais parakstītājs ir Zaķis un pēdējais Ābiķis, bet ar interesantu tādā ziņā, ka viņš liek izraisa jautājumu, cik tad šobrīd mums ir valdības. Valdībā ir partija, vai 4,5 vai 2,5. Jo es neredzu nevienu tēvzemiešu parakstu šeit, es neredzu nevienu tautas partijas parakstu. Un man sāk rasties tāds iespaids, ka, diemžēl, Ķildes pašreizējā koalīcijā draud ar smagām sākām visai valstī. Protams, ir skaidrs, ka Latvijai ir vajadzīgs pilnvarojums, lai saņemtu naudu no starptautiskā valūtas fonda. Taču šobrīd šī procedūra ir izvērsies tādā kā dīvainā farsā, kurā jau vairs nav saprotams, kurš ar no piedāvātajiem variantiem, par ko mēs balsosim, ir izdevīgākais valstī un kurš nesīs lielāku labumu Latvijai. Un es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēki vēlas stabilitāti, pensionāri vēlas pensijas, māmiņas vēlās bērnu pabalstus un cilvēki vēlas, lai viņiem izmaksātu algas laicīgi. Taču ir skaidrs arī tas, ka mēs pieņemam kritiku, ka pirmā naudas aizņemšanās notika tajā laikā, tad, kad jaunais laiks vēl atradās opozīcijā. Es pārlasīju vēlreiz šo te pirmo mūsu Latvijas aizņemšanās dokumentu. Tur nebija neviena vārda teikts par pensiju apcirpšanu, kas pēc tam izrādījās antikonstitucionāli. Tur bija ļoti daudz teikts par struktūrālajām reformām, par kurām mēs šobrīd atkal esam kaut kur pazaudējuši šo tēmu. Tur bija daudz runāts pirmajā dokumentā ar valūtas fondu par banku sektoru stabilizāciju, kas, paldies Dievam, arī ir noticis, taču tur nebija ne vārda par tādām dīvainām lietām, kā teiksim, strādājošo pensionāru darba algas samazināšanu. Protams, mēs ļoti labi saprotam opozīcijā esošās partijas, ka šodienas balsojums viņam ir milzīga nozīme. Un es domāju, ka tas ir balsojums, drīzāk es nepiekrītu prezidenta kungam par viņu teikto par šo te balsojumu. Es domāju, ka tas ir balsojums šobrīd par valdības stabilitāti. Un mēs esam arī gatavi atbalstīt šo te dokumentu. Taču tajā pašā laikā šī te iepriekšējā pieredze ar lēmumiem, kas tiek pieņemti slepeni un realizēti, pretēji Latvijas satversmē noteiktajiem, mums arī rāda bāžas, kas tad notiks turpmāko pusgadu. Kādi lēmumi tiks pieņemti, vai atkal tiks samazināts pensijas, vai atkal tiks celti nodokļi, vai būs PVN paaugstināšana. Jau tā šobrīd nodokļi nepildās tik labi, kā tas ir prognozēts. Un ja tiks paaugstināts PVN, tad tas nozīmē to, ka Latvija uz ilgiem gadiem atkal uzsēdīsies uz starptautiskā valūtas fonda šļirces sadats. Un to šajā situācijā, es domāju, ka to nedrīkst pieļaut. Mēs esam gatavi balsot atbildīgi. Taču tajā pašā laikā mēs arī vēršamies pie premjera ar lūgumu nākt tribīnē vēlreiz un dod mums zināmas garantijas par to, ka turpmākā pusgada vai ilgākā laikā, kamēr tiks parakstīts nākamais dokuments, par to, lai netiktu pieņemti atkal šādi te lēmumi, par kuriem būs vajadzīgi atkal satversmes tiesas spriedumi. Faktiski šobrīd ir tā, ka visa Saime ir padarīta par valdības nestabilitātes situācijas ķīlnieku. Un mēs ļoti negribam, lai atkārtotos atkal tāda pati situācija pretvalstiskiem lēmumiem. Tāpēc mēs gaidām tribīnē atkal premjeru. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Pētrim Tabūnam.
Labrīt, kolēģi, premjera kungs. Pāris ministri, es domāju, ka šodien vajadzēja būt ministriem arī pilnā sastāvā. Atbildīgs brīdis, atbildīga diena, bet, diemžēl, viņi nav uzskatījuši to par vajadzīgu, ir tikai Repšs kungs un Dalder kungs. Kolēģi, ir brīži, kad, nu dien, ir jāatmet traucējošais, pārkarsētās emocijas, populisms un jāieslēdz prāts racionālai domāšanai un izlemšanai. Un šodien, šobrīd ir tāds brīdis. Es saprotu, ka ir galvās jau priekšvēlēšana karstums, un tas lielā mērā traucē šo racionālo domāšanu, bet derētu atvēsināties pašiem. Vēl paspēsit blefot, paspēsit. Tauta gaida no mums politiķiem, ne tikai šodien, bet jau sen, pārdomātu rīcību un situācija ir tāda, situācija sarežģīta, to jūs labi ļoti zinat. Un uz to es šodien nāku tribīnē, lai aicinātu tos, kuri šodien grib lekt pāri ilgsīm. Un pievienot sirdi sirdsapziņu, pozitīvu attieksmi. Un atcerēties barikāžu laiku, kad bijām vienoti, šodien jau daudzi ir aizmirsuši to vakarā pie ugunskura bija pavisam neliels pulciņš cilvēku, kuri atcerējās barikādes. Deputāti neredzēja nevienu, diemžēl, vai tad tas gars mūsu vienojošais un virzošais ir pazudis. Ļoti žēl, ja tā tas ir. Kolēģi, Tautas partija, es speciāli uzrunāšu jūs. Nav laiks ķīviņiem un visvisādām prātulām un pozai. Jūsu variants nav tas labākais. Nu, diemžēl, nav tas labākais. Nu, ko lai dara? Jūs tur esat ietvēruši tādas lietas, kā ministru kabineta, vārdu sakot, ministriju samazināšanu. Ideja ļoti laba. Ļoti laba. Atbalstu. Bet ne šobrīd, ne šajā dokumentā. Citur. Citur, citā reizē. Un premjer, Repšs kungs, jaunais laiks, arī jūs bieži šaujat ne ar pareizajiem lādiņiem. Nebaidiet kārtējo reizi tautu un ir tīpaši pensionārus. Pietiekami baidījuši, pietiekami viņi nervozējuši. Jūs šodien atkal runājat par to, ka redziet, ja šodien atkal neparakstīsim, nenobalsosim par šo līgumu, var gadīties, ka neizmaksās ieturētās pensijas, nesāks tas un nesāksies šitas. Tā nedrīkst būt. Nebaidiet pensionārus, es vēlreiz jums saku, nebaidiet tautu. Pietiekami viņa nervi ir uzvilkti. To, ko parlaments izdarīja ar pensionāriem, ir netaisnība, nekrietnība. Es toreiz 6 reizes nācu šeit tribīnē un mēģināju jūs pārliecināt visus. Veltīgi, jūs nesapratat. Un man, protams, nācās pretēji koalīcijas nostājai kopā ar Barčs kundzi, kura vada Sociālā un darba lietu komisija, balsot pret. Un mums bija taisnība. Tad lūdzu šodien tie, kuri to darīja, un vispirms premjera atvainojieties tautai. Atvainojieties pensionāriem. Viņi pārāk daudz nervozējuši, un es domāju, ka tas ir tāds labs žests, un tikai jūs izpelnīsties atzinību nevis otrādi. Un nevajag baidīt arī ar kaut kādu mistisku atkal pensiju reorganizēšanas rekonstrukcijas sistēmu. Kaut vai ar to, ka būšot laikam tie 65 gadi aiziešanai pensijā. Nav labi. Nav labi tā. Mūsu vietā, deputātu vietā, solīt tādas lietas, ja tā tas ir. Jo es personīgi uzskatu, ka pāragri par to runāt, varbūt kādreiz. Kad būs labāki laiki, kad tauta dzīvos labāk, tad lemsim arī par šo 65 gadu vecuma iešanu pensijā. Bet vispirms pastrādāsim. Un opozīcijai. Es atvainojos. Jūsu atbildība ir tieši tāda pati kā pārējo koalīcijas partiju. Jūsu atbildība ir vienlīdz tāda pati. Tieši tāda pati. Tādēļ lūdzu par to padomājiet pirms balsosit. Paldies.
Paldies vārds deputātam Uldim Ivaram Gravam.
Godājumie deputāti, mēs visi šī zālē esam arī dzīvojuši pagājušā gada simtenī. Tas bija tas gada simtenis, kas šo valstī nesa daudz ļaunumu, ka mēs pārdzīvojam vairākus karus, mēs pārdzīvojam arī vairākas okupācijas, un mūsu tautai ir bijis ļoti grūti. Šos laikus pārdzīvot, šis seks mēs izjūtam vēl šodien. Toreiz mēs prasījām palīdzību no citām valstīm, un mēs viņu nesaņēmām. Šinī gada simtenī mēs iekāpam tādā dziļā ekonomiskā krīzē. Un kas ir mainījies šinī gada simtenī? Šinī gada simtenī 186 valstis ņem līdzdalības starptautiskā valūtas fondā, kuru mēs gribam kaut kā šodien nostādīt kā kaut kādu lielo nelabēju Latvijas valstī, kas ir iedzinis mūsu un nākošās paudzes kaut kādās tādā situācijā, no kuras mēs it kā neizkulsimies. Latvijas valstī ir tikai viena 30. Daļa no 1% no pasaules iedzīvotājiem. Bet mēs esam saņēmuši 2% no visiem kreditiem, ko šis starptautiskais valūtas fonds ir devis. Katrai valstī šī starptautiskā valūtas fondā ir savu zināms kvotas, ko viņi var aizņemties un dabūt. Mums ir jau šī kvota pārsniegta seškārt. 6% no atļautā kredita ir iedot mums. Starptautiskais valūtas fonds atbalsta globālo sadarbību, finansiālo stabilitāti, starptautisko tirdzniecību, pavairo nodarbinātību, cenšas panākt ekonomisku izaugsmu un samazināt nabadzību. Bet šobrīd Starptautiskais valūtas fonds ir devis Latvijai tikpat daudz, cik pasaules 10 nabadzīgākām valstīm. Un mēs to uzskatām, ka tagad, ka tas ir mūsu lielais ienaidnieks. Šinī brīdī tas, ko starptautiskie aizdevēji ir izdarījuši un nākuši palīgā Latvijā, ir jānovērtē ar vienu milzīgu paldies. Un tas ir jau nesis augļus. Šinī brīdī mūsu finansiālais sektors ir nostabilizējies, mūsu banku kapitāls ir pieaudzis, Latsam ir, šaubas novērts, jo pēdējā mēnesī viena Latvijas noguldījuma ir pieauguši par 7,6%. Ja otro ceturksni pēc kārtas, ņemot vērā to, ka mēs izgājam cauri šī ekonomiskai krīdei, mēs esam savu valsts ražīgumu jau pieaudzinājuši otro ceturksni pēc kārtas. Šis ir tas brīdis, kurā mēs esam no šīs dziļās krīzes skāpuši vārā, un tas ir pateicoties šim aizdevumiem, kas ir nācis no mūsu, no pārējām pasaules valstīm. Un šī brīdī mēs nevaram sēt kaut kādas jaunas šaubas, radīt tādas aizdomas, lai atkal mūsu pamazina mūsu reitingu, lai mēs aizbaidam projām mūsu ārzemi ieguldītājs. Būsim pateicīgi par to, ka pārējā pasaule ir mūsu izglābusi no šīs krīzes.
Paldies, vārds debatēs deputātai Aijai Bačai.
Augsti godātais saimas priekšsēdētāji kungs, saimas prezidija locekļi, augsti godātais ministru prezidenta kungs, ministri finanšu un kultūras, diemžēl, ka es nevaru šai zālē šodien tik nopietnā jautājumā sveicināt visus ministrus, cienījamās deputātes un godātie deputāti. Man izaicina lēmumu projekts un diskusija par to nākt šeit pie jums un runāt tikai tādēļ, ka vairāki gan ministru prezidents, gan arī vairāk deputētāji runā par pensiju jautājumiem. Ja Liepājnieks Uldis Grava, un es saku, mēs divi Liepājnieki pēc kārtas nākam un ar jums runājam, saka, ka šis jautājums ir ļoti nopietns. Es saku, tas ir ļoti nopietns, bet ne tikai pensionāriem. Jo šodien, tā maigi sakot, runāt, ka mēs nevarēsim izmaksāt pensionāriem pensijas par ieturēto laiku, tas ir no pagājušā gada 1. jūlija līdz 31. janvārim, un nevarēsim februārī sākt maksāt pilnu pensiju. Kā to ir lēmusi savā spriedumā Satversmes tiesa? Ir nekorekti. Jo Sociālo un darba lietu komisija, ļoti nopietni sadarbojoties, ar finanšu ministriju, personīgi ar finanšu ministru, sadarbojoties ar labklājības ministriju un personīgi labklājības ministru Auguli, sadarbojoties ar valsts kasi, ar valsts banku, ar pensionāru federācijas pārstāvjiem un Latvijas brīvo arotbiedrības savienību, jautājumus par pensiju izmaksu iespējam ātrākā laikā, sāk skatīt jau 22. decembrī. 7. janvārī mēs ļoti konkrēti vienojāmies gan par finansu līdzekļiem, gan par trīs likuma projektu izstrādi. Un šodien kārtējā sēdē jūs akceptēsit šo likuma projektu iekļaušanu un iespējams arī izskatīšanu. Tas ir grozījumi likumā par valsts pensijām, tie ir grozījumi likumā par valsts pensiju un pabalstu izmaksu laikā no 2009. Līdz 2012. Gadam un pensiju ieturējumu izmaksāšanas likums. Pavisam jauns likums. Mēs esam vienojušies, jo šī likuma projekta izstrādē piedalījās gan labklājības ministrija, gan finanšu ministrija un iepriekš manis nosauktās nopietnās nevalsts organizācijas un valsts iestādes. Un finansējuma avotu 7. janvārī mūs nosauca finanšu ministrs. Ļoti detalizēti situāciju izstāstot mūsu komisijas locekļiem un visiem, kuri piedalījās komisijas sēdē. Un, diemžēl, tas nav finansējums, kas saistīts ar nākošo kredītu. Diemžēl, ja nu šodien situācija ir mainījusies un uz budžeta deficīta palielināšanas rēķinu valdība ir padomājusi veikt kādus citus darbus, nevis atmaksāt pensionāriem, tad varbūt es saprotu ministru prezidentu runu, Ābotiņas kundzes runu, bet es ļoti ticu un ceru, ka tā tas nav. Kad tā vienošanās kādu mēs panācām 7. Janvārī un ar ierēģiem izstrādājot kopā šos trīs likuma projektus un saņemot finanšu ministrijas ministra parakstītu atzinumu, ka tas šodien vēl ir spēkā. Citādi es vispār vairs neko nesaprotu šai valstī. Otra lieta. Domāju, ka cik radoši 16. Jūnija dienā tika pieņemts likums un samazināts pensijas. Tikpat strauji un radoši mums būtu jārīkojas šodien, bet tas ir kārtējās sēdes jautājums. Man gribētos šodien dzirdēt no ministru prezidenta, no finanšu ministra. Žēl, ka zālē nav ekonomikas ministrs, patiešām žēl. Par tiem jautājumiem, kā Latvija attīstīsies. Par to, kā Latvijā attīstīsies biznes. Par to, kad beidzot Latvijā mums sāks rasties ekonomikā jaunas darba vietas. Jo citādi mēs te no rīta un vakarā brīnāmies. Nu kā tas var būt, ka nodokļus iekasējām mazāk? Paceļam iedzīvotāju ienākumu nodokli, knapi noturam neapliekamo minimumu pensionāriem un brīnāmies, kasē naudas nepietiek. Tad, kolēģi, nav jau ko brīnīties, jo mazākas ir algas, jo mazāk ir strādājošo Latvijā, mazāk mēs iekasēsim nodokļus. Mēs tikko šo nedēļu uzklausījām Nodarbinātības valsts aģentūru. Tā situācija ir biedējoša. Biedējoša situācija ar bezdarbu, ar cilvēku izmisumu un vienīgo prieku, ka vēl viņi var mācīties kaut ko iegūt sev un saturēt sevi. Ļoti daudzās ģimenēs ir ļoti bēdīgas dienas. Gan rītos, gan vakaros. Daudzas dimens Latvijā jau ir tādas, kuras ar ļoti lielām grūtībām bērnus uz skolu spēja aizvadīt. Nemaz nerunāsim par jautājumiem, kas skar veselības aprūpi. Un lūk šeit arī vēlos šodien teikt un aicināt ministru prezidentu nopietni padomāt par grozījumiem ministru kabineta noteikumos 1046, kur veselības ministrijas ļoti labas iniciatīvas. Ļoti labi darbi, bet ja tai ir izteikti tādā formā, kādas mēs viņus vēl joprojām redzam, bez grozījumiem, bez uzlabojumiem šais ministru kabineta noteikumos, jo, diemžēl, ministru kabinets tos konceptuāli ir atbalstījis, tādā gadījumā labā lieta paliek pavisam nesasniedama. Šai gadījumā es vēlos aicināt gan ministru prezidentu, gan ministru kabinetu atsevišķi. Ja nepieciešams aiciniet palīgā, mūsu sociālo un darblietu komisija ir gatava sniegt jums šādu atbalstu, ja tas ir nepieciešams, jo dienā, kad ministru kabinets šo jautājumu lēma, es centos sazināties, un man atsaucās gan jaunā laika frakcijas vadītājs Zaķa kungs. Diemžēl līdz galam mums neizdevās šo jautājumu atrisināt ar premjera biroju vadītāju Augustauskas kundzi, un pašreiz situācija ir tāda, kāda ir. Tik tālu es nenokļūku kā līdz ministru prezidentam. Diemžēl. Tātad vēlreiz vēlos jums vēstīt, kaut gan Saeimas kolēģi bieži to jau ir dzirdējuši, par struktūrālajām reformām labklājības jomā. Manuprāt, šodien par to šeit būtu jārunā labklājības ministram, bet kā daudzi pārējie ministri viņu šeit nav. Par to, ka labklājības jomā struktūrālās reformas jau ir veiktas, un sadarbojoties ar ministriju, Saima ir izdarījusi visus nepieciešamos grozījumus likumos. Vienlaikus ar to panākot finanšu līdzekļu ietaupījumu, jo sākot ar šī gada 1. Janvāri, nevieniem pakalpojumiem to sniedzējiem, šai gadījumā nevalsts organizācijām, kurām valsts ir deleģējusi savus noteiktās tiesības, nav iespējams tērēt administratīviem izdevumiem vairāk kā 10%. Diemžēl pagājušajā gadā šīm summas bija bieži vien astronomiskas. Man gribētu šodien aicināt, lai arī pārējās ministrijas domā un ļoti nopietni domā par struktūrālajām reformām un līdz ar to, manuprāt, būtu lielāka iespēja sakārtot lietas valstī un mums atkal nebūtu jāsāk domāt par to, kā mēs sociāli mazaizsargātiem cilvēkiem kādreiz turpmākos mēnešos vai gados varētu viņu ienākumus samazināt. Vēlreiz atgādinot, ka, diemžēl, kā rakstīts 34 deputātu iesniegtajā priekšlikumā, tas ir lēmuma projektā, kur pirmais teikums ir, lai turpinātu saņemt starptautiskā aizņēmuma programmas līdzekļus, kolēģi vēlreiz atgādinu, tas nav saistīts ar pensiju izmaksu sākot no februāra un aprīlī. Tas ir iepriekšējais aizņēmums, par ko mums valsts kase un finanšu ministrs ir stingri apgalvojis 7. Janvārī.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Ābiķim.
Augst godātais Saeimas priekšsēdētāji, augst godātais ministra prezidenta kungs, ministri cienījumie kolēģi. Jau krietni pasen, vēl pirms Godmaņa valdība uzsāka darbību, bet kad jau mēs dzīvojam krīzes priekšnojautās, es no šīs tribīnes teicu, ka apstākļos, kad valstī nav viegli, partija ambīcijas vajadzētu pakārtot valsts interesēm. Arī personīgās ambīcijas. Šajā sakarā es gribētu uzrunāt savus kolēģus, Saeimas kolēģus no Tautas partijas. Ir ļoti labi saprotama Andra Šķēles vēlme atgriezties valsts vadībā. Diemžēl jāatzīst, ka šī vēlme, kur ir saprotama, balstās pārsvarā nevis uz konstruktīviem priekšlikumiem, bet gan uz sevis izcelšanu, sevis pozicionēšanu, bāžot sprunguļus valda Dombrovska vadītās valdības riteņos. Starp citu valdības, kurā jūs paši strādājat. Un jāsaka atklāt, ka arī jūs šī brīža priekšlikums nav konstruktīvs. Tā ir vienkārši vēlme sevi pozicionēt. Diemžēl jāsaka, nebalstoties uz valsts interesēm, bet gan kaitējot valsts interesēm. Diemžēl, cienījamie Tautas partijas kolēģi, jūsu rīcība, šī brīža rīcība ir nožēlojama. Tā ir nožēlojama. Es aicinu, cienījamie kolēģi, it īpaši kolēģi no opozīcijas, rīkoties valstiski un atbalstīt pilnvarojumu sniegšanu valdībai. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Augst godātais Saimes priekšsēdētāji, augsts godātais ministri prezident, kolēģi. Runājot par šodienu un šodienu, šad tad tomēr ir jāatceras vēsturi. Un tāpēc es gribētu atgādināt, ka šogad 4. Maijā paies tieši 20 gadu, kopš mēs balsojam pa Latvijas neatkarības atjaunošanu. Balsojam ar lielu pacilātību un ar lielu vienotības izjūtu. Un tad man ir jautājums, kur ir palikuši visi toreizējie balsotāji, mēs 138 augstākās padomes deputāti. Katrā ziņā, diemžēl, daudz vairs nav mūsu vidū no tiem toreizējiem, bet esam daži palikuši pat šeit. Un šodien šeit Saeimas sēž zālē atrodas tomēr daži mani kolēģi no 1990. Gada balsojuma. Nav viņi vienā organizācijā. Cerams, ka pagaidām viņi visi izturās kā pozīcijas deputāti, kā tie deputāti, kas vēl valstī labu. Bet izskatās arī, ka ir ārkārtīgi grūti šiem deputātiem nonākt pie vienotu viedokļu. Saprotot to, ka nevienmēr tas ir vajadzīgs, tomēr gribu uzsvērt, ka reizēm ir tādi brīži, ka nedrīkst būt citādāk, ka šim viedoklim jābūt vienotam. Un tāpēc es tiešām izmantošu šoreiz vēsturiskos notikumus. Var aicināt savus kolēģus no dažādām frakcijām atcerēties, ar kādu noskaņojumu mēs toreiz balsojām, ar kādu noskaņojumu mēs toreiz izturējāmies viens pret otru. Ar kādu noskaņojumu mēs darbojāmies barikāžu laikā. Vakar mēs centāmies atcerēties tos laikus. Ne pie visām mājām bija karogi. Ne visi vairs pat grib atcerēties to laiku. Un negribētos tiešām dzirdēt šeit, ka tie cilvēki, kas ir vienot cīnījušies par neatkarības atjaunošanu, viens otram nezin ko grūst acīs var teikt un saukt ne sevišķi pieklājīgos vārdos. Un tieši tāpēc es griežos pie visiem tiem kolēģiem, kas 1990. Gada 4. Maijā balsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Vismaz tiem, mēs vismaz atceramies, ko nozīmē vienotība, vismaz tiem šodien paust vienotu viedokli. Vismaz tiem. Un varbūt, ka viņiem ir iespēja pārliecināt savus tuvākos kolēģus arī paust šo vienoto viedokli. Nedrīkst neko atlikt, pārlikt, pielikt. Šis ir konceptuāls balsojums. Tā ir konceptuāla pieeja, pēc tam mēs varam tālāk strādāt pie izvērsuma. Bet nekādā gadījumā nesākt šodien kaut kādas jocīgas diskusijas, kas tur kurā vārdiņā ir pateikts. Pieeja šodien ir konceptuāla. Patīk vai nepatīk? Mēs esam izvēlējušies šo valdību. Mēs esam par viņu balsojuši. Tādā gadījumā, atrodoties šajā valdībā, šis atbalsts ir nepieciešams. Tā kā es gribu tomēr pateikt, ka reizēm tiešām šad un tad nāks atcerēties šos 20 gadus, jo tā ir vesela paudze. Vai tiešām mēs pēc tik ilga laika neesam spējīgi nonākt pie kaut kāda kopīga noskaņojuma, no pie kopīga viedokļa. Tā kā kolēģi un viņa dombiedri aicina tomēr paust šo noskaņojumu. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātai Annai Sēlei.
Godāties šodienas plenāru sēdes dalībnieki, es gribu jūs informēt, ka Pilsoniskās savienības frakcijas deputāti ir aktīvi piedalījušies šī lēmuma projekta izstrādē, un mēs esam iepazinušies arī ar finansu ministra ziņojumu tekstu par valdības pozīciju gatavojot nodomu vēstules projektu starptautiskiem aizdevējiem. Un mēs aicinām visus saimas deputātus, kas šodien ir sēdes zālē, atbalstīt šo lēmumu projektu. Bet es gribu runāt arī nedaudz par finansu ministra gaidāmo ziņojumu. Šis ziņojums paskaidro, kāpēc tās lēmuma projekts ir vajadzīgs un kas būs šajā nodomu projekta vēstulē. Un jāsaka, ka tas neuzliek jaunas, nekādas jaunas saistības un atšķirības nav šajā ziņojumā no Godmaņa valdības laikā dotajām saistībām. Bet sabiedrībā šodien tiek apspriests tās jautājums, vai mēs te nedaram kaut ko slepeni. Nu, protams, ka nē. Bet es vēl gribu atgādināt arī, ka šis lēmums un nodomu vēstule attiecās tikai uz Godmaņa valdības laikā jau noslēgtiem līgumiem ar starptautiskiem aizdevējiem. Un būtībā šodien, parakstot šo pilnvarojumu ministra kabinetam, mēs dodam tikai tādu vitamīnu injekciju Latvijas ekonomikai. Un mums ir tiesības neizmantot visus toreiz šajā līgumā paredzētos līdzekļus pilnā apjomā, ja gadījumā Latvijas ekonomika ies augšup un ies. Un tas ir jūtams, jo pildās arī mūsu nodokļu ieņēmumi. Un turpmāk, ja koalīcijā ir vienošanās un varam mēs saimā pieņemt kaut kādus lēmumus par jauniem aizdevējiem un jauniem aizdevumu apjomiem, tad, protams, te būtu vajadzīgs īpašlikums, kādā kārtībā to varētu reglamentēt. Un es domāju, ka nebūs, tiešām nebūs vajadzīgi šādi jauni aizdevumi, bet droši paliek droši. Bet izpētot saimas darbību 20. un 30. gados, tas ir 1920. un 30. gadā, mēs esam konstatējuši, ka ir bijuši ļoti dažāda prakse. Ir bijuši šādi konceptuāli pilnvarojumi, ko saima dod valdībai, un bijuši arī ļoti konkrēti un pamatoti pilnvarojumi. Tātad mūsu lēmums pilnībā ir atbalstāms un atbilst arī jau iepriekšējai praksei. Un toreiz, tajos 20. un 30. gados, Latvijas valsts bija daudz grūtākā situācijā, un šie aizdevumi ir atdoti un ir uzkrātas lielas zelta rezerves, kuras arī šobrīd mums vēl noder. Un tāpēc es gribētu aicināt, ka, lai arī būtu vienotība šodien saimas balsojumā, un lai arī tautas partija šajā valstī grūtajā brīdī būtu tik tiešām kopā ar tautu un visiem tautas ievēlētiem deputātiem. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenamais prezidents, valdības locekļē, cenamas damas un kundē, pirmkārt par lēmumu projekta viesturē. Sākotnējais lēmuma projekts, kuru parakstīja Repšas kungs, sastāv no trim frāzām. Dot valdībai pilnvaras turpināt sarunas par aizņemumiem, aizņemtas nevairāk par 7,5 miljārdam eiro, izmantot saņemta nauda nekaut kā nebat, bet valsts budžeta deficita finansēšanai, finansu sektora stabilitātes nodrošināšanai, valsts parada refinansēšanai un valsts budžeta aizdevumam. Pie tam Budhata komisija vārds vārdā atkārtā finanšu ministra sacerējuma saimā esliktā lēmuma projekta. Sanāca tā, ka Repha itkā dot pilnvaras pats sev, ne ar ko sevi praktiski neierobežojot, un sasaistot vēl arī saimā uzņemtas atbildībā par valdības darbībā. Nedēļa laika lēmuma projekta mainās tikai viens vārds – pilnvarojuma un ar uzdevumu. Un arī parādījās finanšu ministra ziņojums, par kuru tiek piedāvāt balsot, un mēs arī nevaram mainīt šeit nevienu vārdu. Man gad ļoti negribētās, lai saima spēlētā tādā, ka ksieraksai lomā. Tomēr ne jau par šādām funkcijām mēs saņemam tik lielas algas. Manuprāt, saimai ir tiesības un pienākums ievest pilnvarojumai vai uzdevumai tekstai, papildo ierobežojumus valdībai ar mērķi aizsargāt Latvijas tautā un TVS finanšu sistēmā. Piemēram, aizliegt valdībai sarunas, dot kaut kādas saistības attiecībā uz pensijas vecuma palielināšanu vai par turpmākā nodokļu likmju palielināšanu. Nekādu šķēršļa, kas traucētā saimai pārskatāt nodokļu likmes par labu to būtiskai samazināšanai jau 2011. Gada budžeta šo sarunā rezultātā nevajadzētā rastās. Protams, dažas priekšlikumi ir tautas partijas likuma projekta, bet demhēļ par pensijas vecuma palielināšanu aizliegumu šajā likuma projekta arī neviena vārda nav. Un cenījumi, damas un kundi, iepriekš minētās vai citas ierobežojumās mērķi varētu ievest pilnvarojuma vai uzdevuma projekta neparkapjot kārtības rūļā, lai to izdarītā. Pietiktā nebalsot par šā teksta apstiprināšanā, bet nodot teksta dažas saimas atbildīgās komisijas, piemēram, tautsaimniecības komisija, un, protams, sociāla un darba lieta komisija. Šajā situācija ir iespēja ņemt vērā gadnā tautas partijas priekšlikumā un dot arī opozīciju kaut formāli ieilgtas procesā. Tāda procedūra eksistē, un es aicinu tieši koalīcijas deputāta šo procedūru izmantot. Pēc tavu ilgai situācija neatbalstē neviena no karojušām koalīcijas pusēm. Un aicinē tiek koalīcijas deputātām uzņemt atbildību par esušu situāciju, noraidot likuma projektu un pēc tam izmantot kārtības rūļa paredzētu procedūru. Un, cenījumā, mužnicas kundze, mēs varam tieši strādāt dennakti, lai kādu kompromisu atrast. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds debatēs, deputātei Kārinai Petersonai.
Cienījamo priekšsēdētāju, valdības vadītāju, kungs, ministra kungs, godātie kolēģi, viesi. Šodien tik tiešām ir mums saimā ļoti nopietnas izšķiršanās brīdis, taču, diemžēl, diskusijas formāts, kādu mums piedāvā valdība, neļauj mums kvalitatīvi apspriest valstī būtiskus jautājumus. Lēma projekts, ko šodien piedāvā 34 deputāti, kas ir parakstījuši lēmumu projektu un arī budžeta komisijas patstāvīgais priekšlikums, kurš ir iekļauts mūsu kārtējās saimas sēdes darba kārtībā kā pirmais punkts, ir it kā mēģinājums it kā solis parlamentāras valsts būtības virzienā, taču, diemžēl, abi šie dokumenti ir ļoti vispārēji rakstura. Būtībā brīdī, kad izšķirs jautājums par valsts nopietnu saistību uzņemšanos iepratī starptautiskiem aizdevējiem, brīdī, kad mums ir jālemj kā parlamentam par valsts parādu nastas ļoti nopietnu palielināšanu, valdība mums pat nav devusi ar šī dokumenta formulējumu, iespēju diskutēt par šī dokumenta saturu. Pašas vēstules teksts ir konfidenciāls, jā, protams, budžeta komisijā mums bija iespēja ar šo tekstu iepazīties, taču šī konfidencialitātes klauzula neļauj mums šo saturu šeit pēc būtības apspriest, jo mēs visi esam parakstījušies par šī satura neizpaušanu. Un rodas situācija, ka būtībā šis lēmums pat neuzliek atbildību, diemžēl, vai varbūt par laimi deputātiem, kas būs par šo dokumentu balsojuši, ja tas tā būs. Tad būtībā mēs tā vai tā, katru nākamo lēmumu projektu, katru nākamo likumu projektu, ar kuru Saeimā griezīsies valdība, mēs par laimi, vai diemžēl, tāpat debatēsim, tāpat lemsim par katru nākamo pasākumu, vai tā būtu budžeta konsolidācija, vai kāds nodokļu jautājums, kas būs jāizšķir. Taču, kolēģi, es gribēju šodien mums piedāvāt diskusiju par to, kāpēc valdība būtībā šo dokumentu ir izteikusi tā kā tādu neusticību Saeimai, kas par valdību ir balsojusi, bet prasa, lai Saeima ar šo dokumentu dod bezieri un uzticības solījumu valdībai, kur šobrīd strādā. Vai tā nav tāda paradoksāla situācija? Kāpēc mēs nevaram, nu, būtībā arī Tautas partijas piedāvājums tomēr ir satur vismaz kaut kādus nosacījumus, ar kuriem Saeima varēs pēc tam kontrolēt šo tālāko jau likumdošanas procesu, kurš tiks piedāvāts no valdības puses. Valdība sagaida šodien arī koalīcijas partija deputāti ir vairāk kārt uzzinājuši mūsu kā opozīcijas partija, Latvijas pirmo partiju un Latvijas ceļu, ka opozīcija atbalstīs šo valstiski svarīgo lēmumu. Iespējams, ka mēs kā opozīcijas partija to arī darīsim. Taču briežos, kad mēs esam uzrunājuši valdības partijas, kad mēs esam uzrunājuši valdības vadītāju, piemēram, kad mēs ļoti nopietni debatējām šeit nodokļu likums budžeta apspriešanas gaitā, valdības vadītājs un finanšu ministrs pat neturēja par vajadzīgu sniegt atbildes uz tiem jautājumiem, kad mēs jautājam, kā cilvēki ar šiem budžetā paredzētiem nodokļu palielinājumiem, kāda būs dzīve cilvēkiem šajā gadā. Un arī samocītā procedūra, kāda šodien tiek uzspiesta Saeimai, būtībā ir rezultāts nopietnām pretrunām valdības partijas starpā. Un, diemžēl, rada arī ļoti nevajadzīgu spriedzi Latvijas sabiedrībā. Un arī par, mums šodien ir radušās šaubas par to cilvēku spēju, kas ir uzņēmušies atbildību par valsti, par spēju vienoties un mobilizēties šādiem atbildīgiem lēmiem, ko šodien sabiedrība prasa. Ko mēs būtu darījuši, ja tā būtu mūsu atbildība? Vispirms, protams, būtu jāgriežas Saeimā ar lēmumu, kas ir izdiskutēts valdošo partiju starpā, ar vienotu lēmumu, ar kopīgu lēmumu. Ar to būtu jāuzrunā gan parlaments, gan visa sabiedrība. Tad arī mums, kā opozīcijas partijām, būtu skaidrs, kas ir tas, ko mēs ar savu balsojumu atbalstam. Arī sabiedrībai būtu skaidrs, ko parlaments atbalsta, un mēs arī dzirdējām valdības vadītāju teikt to medijiem, ka ir runāts ar visām Saeimā pārstāvētajām frakcijām. Diemžēl līdz šodienas rītai šāda saruna nav bijis. Mēs tiešām sagaidījām, ka valdošās partijas visas vienojas kopīgi uzrunā arī opozīcijas partijas, un šis būtu tas brīdis, kad mēs visi kopā varētu atbalstīt tiešām atbildīgu un valstī svarīgu lēmumu. Tas, diemžēl, tā nav noticis, un tomēr mēs paturam iespējas lemt, klausoties arī tālākās debatas Saeimā, un iespējams, ka mēs varētu šo lēmumu atbalstīt, jo tas ir valstī izšķirīgs brīdis. Bet sarūknājums par veidu, kādā tas notiek, kādā tas tiek diskutēts, paliek. Paldies, kolēģi.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Aigaram Štokenbergam.
Godātais Saeimas priekšsēdētāji, kungs, ministrs, prezidents, kungs, ministri, kolēģi. Es runāšu par divām lietām. Pirmais par diviem sagatavotajiem. Viens ir lēmuma projekts, otrs likuma projekts. Un otrs par šīs dienas balsojumu ekonomiskajām sekām. Es aicinu pievērsties, ja mēs gribam nopietnu juridisku analīzi, uz kuru mūs te aicināja apsēsties pie galda un runāt un vienoties. Paskatieties lūdzu abus dokumentus. Pirmie trīs panti Tautas partijas sagatavotajā likuma projektā ir identiski ar atšķirību vienā vārdā, ar to lēmumu projektu, ko ir piedāvājuši 34 deputāti un kur ir parakstījušas vairums valdībā pārstāvēto frakciju. Tālāk, tekstā. Tautas partija piedāvā vēl četrus pantus, un mēs ātri varētu izanalizēt, lai mums nebūtu vēlreiz jāiet ārā, jāsēžās pie galda. Ceturtais pants. Starptautiskā aizņēmuma izlietojuma summa finansējumu pozīciju precīzi atšifrējums atspoguļojums ikgadējā valsts budžeta likumā. Kā jūs to iedomājaties, cienījamie kolēģi? Vai turpmāk valsts budžeta likumā būs norādīts, ka, piemēram, algas vienā arodskolā tiek maksātas no starptautiskā aizņēmuma līdzekļiem, un savukārt citā tiek maksātas no pamatbudžeta līdzekļiem? Kāds ir tas mehānisms? Kā jūs to iedomājaties? Vai tas vispār ir iespējams? Tad lūdzu, ja jūs uzskatāt, ka kaut kas tāds ir iespējams, jums ir visas kārtas rokā, iesniedziet kvalitatīvu priekšlikumu likumā par budžetu un finanšu vadību un mēģiniet to kaut kādā veidā realizēt. Tas ir konkrētā likuma jautājums, kuru jums ir visas tiesības ierosināt. Piektais pants. Jebkuri grozījumi attiecībā uz budžeta likumu, nodokļu likumu iepriekš saskaņojumu Saeimā. Atkal, kā jūs to iedomājaties? Ka Saeima vispirms nobalsos, ka konkrētā nodokļa likme būs tāda un tāda, un konkrētie izdevumi būs tāda un tāda. Faktiski, ar šo piekto pantu jūs piedāvājat turpmāk sarunas vest nevis ministru kabinetam, bet Saeimai. Jo tikai Saeima varēs atbildēt par to, ko viņi iepriekš ir sarunājusi. Tas vienkārši nav izpildāms. Bez tam, sestais pants. Ik ceturksni vajadzīgi Saeimai pārskati par aizdevumu izlietojumu. Lieliski, jūs mēģināt panākt, ka līdz šīs Saeimas pilnvaru beigām jūs dabūsiet vienu vai divus ceturkšņu pārskatus, kas, protams, ir apsveicami. Bet tādējādi jūs paužat neusticību mūsu pašu Saeimas izveidotajai komisijai, kuru vada kolēģis Andris Bērziņš no Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas, kur to dara praktiski katru nedēļu. Un katru nedēļu skatās, kā ir izlietots aizņēmums. Septītais pants. Saeima nosaka ministru kabinetam turpmāk, ka nodokļu sloga palielināšana nav atbalstām. Man jūs jāsarūktina. Es un sabiedrības citai politikai pārējie deputāti noteikti turpinās uzstāt uz papildus nodokļiem bagātajiem. Un es aicinu jūs to atcerēties katru reizi, kad jūs nāksiet uz valdību prasīt papildus finansējumu veselības aprūpē. Šī nauda ir no kāda jāpaņem, lai to varētu izmantot gan veselībai, gan izglītībai, gan valsts aizsardzībai, gan visām pārējām būtiskajām vajadzībām, kādas Latvijas valstī ir. Komercbanku sanācijas ieguldījumi, reorganizācija, katreiz vajadzīgs Saeimas akcepts. Man atkal jūs jāsarūkti. Kolēģi, jūsu pašu deleģētie pārstāvi šo uzņēmumu padomēs un valdēs, jūs ar šo teikumu esat pateikuši, ka viņi ir nekompetenti. Nu, to jūs esat pateikuši, neko citu. Rīcības plāns par ministriju skaitu samazināšanu, funkciju saglabāšanu iesniedzams līdz 10. gada 1. martam. Atvainojiet, kas ar ko, kādā veidā tas ir saistīts ar starptautisko aizņēmumu un pilnvarojumu vest sarunas ar starptautisko valūtas fondu. Visbeidzot, astotais pants. Astotais pants, es ceru, ka tiks izskatīts tuvākajā plenārsēdē un tiks atbalstīts pensiju izmaksas no 1. aprīļa. Vai jūs to nezināt? Varbūt vajadzētu aiziet uz Saeimas prezidiju, iepriekš paņemt darbu kārtību un apskatīties. Līdz ar to es personiski uzskatu, ka 34 deputātu sagatavotais lēmumprojekts ir juridiski kvalitatīvāks nekā tas, ko piedāvā Tautas partija. Un tāpēc es atbalstīšu tieši lēmumprojektu. Kas attiecās uz kaut kādu iespējamu aiziešanu pie kaut kāda galda, sarunām, diskusijām, par projekta uzlabošanu vai, teiksim, sākt visu no sākuma. Tajā brīdī, kad Saeima nobalsos par šī lēmuma atlikšanu, es gribu redzēt, kas notiks fondu biržā. Es gribu redzēt, kādas būs Reuters, Bloomberg, CNN ziņas, ko stāstīt BBC par to. Viņu ziņa būs ārkārtīgi īsa un konkrēta. Latvijas parlaments aptur sarunas ar starptautisko valūtas fondu. Es jums to varu garantēt. Ja jūs gribat eksperimentēt, lūdzu, jums ir tādas iespējas, bet te es tagad runāšu par tām eksperimenta sekām. Protams, šī lēmuma atlikšanai nav tiešas saiknes ar to, vai pensijas var izmaksāt pilnā apmērā no 1. februāra, un atmaksāt parādu no 1. aprīļa. Bet tam būs tiešas sekas, vai valsts varēs veikt visus pārējos nepieciešamos maksājumus. Mēs, protams, varam izmaksāt pensijas pilnā apmērā, bet tādā gadījumā mums jārēķinās, ka mēs nevarēsim pilnā apmērā izmaksāt algas policistiem, skolotājiem, ārstiem, visiem tiem, kuriem tās pienākas katru mēnesi. Tāda ir tā realitāte. Jūs nespēsiet nofinansēt ne veselības aprūpes pakalpojumus, jums no kaut kā būs jāatsakās. Vai nu tie būs pensionāri, vai tie būs ārsti, vai tie būs policisti. Tas, manuprāt, ir katram skaidrs, kas kaut cik elementāri pārzina naudas plūsmu valsts kasē. Es ceru, ka te ir kāds cilvēks, kas to pārzina šajā pusē. Jūs gribat eksperimentēt? Kā vārdā? Jūs gribat pārbaudīt, vai to cilvēku pacietības mērs ir vēl kaut kādā veidā pārbaudāms? Tas, kas mani te dara nesaprotam šīs dienas tos manevrus, te iezīmējās šobrīd skaidra alianses starp Tautas partiju un partiju par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā. Tie ir tie divi draugi, kas te šobrīd runā, nu, faktiski vienu to pašu. Atlikt, mēs nesaprotam, mums vajag izskaidrot. Es nezinu, vai tam ir kaut kāda dziļāka politiska jēga šai aliansē, kas te šodien iezīmēs. Bet es jums ātri varu izstāstīt, kādas ir alternatīvas. Ja valsts neturpinās aizņemties no valūtas fonda, Eiropas komisijas un visiem pārējiem par 3% gadā, tad tas, ko jūs tirgū pēc šī nepareizā lēmuma pieņemšanas, proti atlikšanas, lēmuma pieņemšanas atlikšanas, tas, ko jūs tirgū dabūsiet, ir likme vismaz 10% gadā. Ja vien jums nav kaut kāds alternatīvs piedāvājums, nu, piemēram, aizņemties no Krievijas, kur jums noteikti būs kaut kādas politiskās dividendes jāmaksā par to aizdevumu, tad tirgū jūs maksāsiet 10%, un visi aprēķini rāda, ka valsts parāds, es nerunāju te par privātiem parādiem, tuvāko gadu laikā sasniegs pēc dažādām aplēsēm 60 līdz 80%. Kā jūs iedomājaties, kā jūs to kredītu atmaksāsiet? Kā jūs to domājat? Ja jums procentu likme vien būs 10%, jums ir vajadzīga ekonomiskā izaugsme vismaz 6 līdz 8% gadā, kas nozīmē vēlreiz visu šito pašu stāstu par gāzes grīdā, kur vienreiz Latvijas valsts ir iedzenusi šajā ekonomiskajā strupceļā. Es aicinu vienkārši atbalstīt 34 deputātu sagatavotu lēmumu projektu. Paldies!
Paldies. Pirms es dodu vārdu nākamajam runātājam debatēs, informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu priekšlikumu turpināt Saeimas ārkārtas sēdi līdz beidzas debatas un ir veikts balsojums par šo lēmumu projektu. Turpināt sēdi bez pārtraukuma. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst sēdi, tiek turpināt bez pārtraukuma. Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, katra individa, katra atsevišķa cilvēka dzīvē un arī sabiedrības un valsts dzīvē bieži pienāk tādi izšķiroši mirkļi, kad ir jādomā un jālieto vārds risks, vai jāriskē, vai ir vērts riskēt, vai varam atturēties no riska. Krievu tautai ir ļoti labs viens sakāmvārds – riska blagorodnaja vešķi. Bet tas attiecās tikai uz katra individu dzīvi, jo ar valsts dzīvi, ja ir politiska atbildības sajūta, neviens, sevišķi Saeimas deputāts, nedrīkst riskēt. Šeit, attiecībā uz mūsu rīcību, ka mums jāpieņem šodien neapšaubām straujišu darbības plāns un jāpieņem lēmums, kas prasa pēc šī straujā rīcības plāna pieņemšana atbildību, Mēs nedrīkstam riskēt tādēļ, ka valsts dzīvē risks var būt ar pretēju nozīmi. Nedrīkst riskēt ar to, ko mēs negribam pazaudēt. Un ja mēs šodien riskējam un atliekam, respektīvi spiežam valdību atlikt sarunas ar Starptautisko valūtas fondu, mēs riskējam ar to, ka mēs no šīs dziļās bedres kurā mēs esam iekrituši, nevarēsim izrāpties. Mums šodien, manā skatījumā, nav cita ceļa, kā uzticēties valdībai, lai viņi turpina iesākt to darbu, lai mēs varētu no tās bedras izrāpties. Es saprotu visu pārējo politisko partiju un arī manis kā bezpartējs, kā šodien šo šaubu sajūtu, kāda visur valda. Un es tiešām cenšos saprast arī divas šīs partijas, kuras nu pat minēja kolēģi Stokenbergs. Bet vēlreiz, šodien mēs nevaram izjaukt valdības darbu un tālāko virzību tā, kā viņi to ir sākusi. Neriskēsim, atbalstīsim ministru prezidentu Dombrovskiju vadīto valdību, un tas dod drošību un stabilitāti. Par pārējo ekonomisko rīcību mums pietiks laika, lai debatētu. Šodien mums nav laika. Kolēģi Petersona runāja par laiku, ka jādod laiks. Ir brīži, kad nevar gaidīt un meklēt laiku. Es jau šeit pirmajā gadā, ka folkloras cienītājs un krājējs minēja arī vienu skaistu amerikāņu sakām vārdu. Un tas attiecās arī uz šodien. Ja mēs pazandējam naudu, katrs mēs varam atrast to naudu nopelnot to. Ja mēs pazaudējam laiku, laiks nekad nenāk atpakaļ. Šodien ir tā diena, kad mēs arī laiku nedrīkstam pazaudēt. Mums jārīkojās tulīt. Es ierosinu atbalstīt ministru prezidentu Dobrovsku vadīto valdību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Augustam Brigmanim.
Labrīt, godējamie kolēģi. Zaļo zemnieku savienība ir par rīcību. Par konkrētu rīcību, izlēmīgu rīcību šajā atbildīgā brīdī. Un žēl, ka partija, kas sevi devējas par rīcības partiju šajā brīdī, ievelkt mums to procesu kaut kādā tālākā neziņā. Tāpēc mēs esam par to, ka šodien mums ir jāpieņem lēmums, šodien mēs nevaram izvairīties no lēmuma, lēmums pozitīvs vai negatīvs vienalga ir lēmums, jo lēmumu no mūsu gaida tātad sabiedrība, ne tikai Latvijas sabiedrība, starptautiskā sabiedrība, un katrā gadījumā tās pozitīvās tendences, kas finanšu tirgu ir parādījušās un ko pozitīvi novērtējas arī starptautiskā sabiedrība, mēs nedrīkstam bremzēt un mēs nedrīkstam apstāties. Es negribu kritizēt kādu konkrēto politisko spēku kopumā par šo vēlmi, varbūt savu redzējumu dot uz doto problēmu. Tā ir izvēle, tā ir ceļš, ko katrs politiskais spēks izvēlās šajā atbildīgajā brīdī, bet mūsu apvienības viedoklis par šo jautājumu ir, kad ir jāpieņem lēmums, atbalstošs lēmums tai programmai, ko piedāvo valdība, ko piedāvā finanšu ministrs, ko piedāvā premjers, un tas ir vairāk vai mazāk risinājums šajā situācijai. Un katrā gadījumā, ja mēs reiz esam virzījušies pa šo ceļu, kad mums ir vajadzīgs šis starptautiskais aizdevums, ja mēs saprotam to, ka valstī ir vajadzīga nauda, ja mēs redzam šo naudas avotu, un ja mēs redzam šo naudas aizdošanas procentus, 3% un šos nosacījumus, mēs saprotam, ka jebkura nauda, kas ir aizņemta, tā ir jāatdod, aizņemšanās procesa pats par sevi nav nekas labs, bet dotajā brīdī, atbildīgajā brīdī, kādā atrodas mūsu valsts, mēs atrodamies kā politiķi, atbildīgais lēmums šajā brīdī ir jāturpina sadarbības starptautisko valūtas fondu, un mēs nevaram pakļaut riskiem mūsu valsts ekonomisko finansuālo stabilitāti. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Godātie deputāti, tikai runāja deputāts Lāčekungs un pateica krievu sakam vārdu. Risk blagarodnē vieš istenība, risk blagarodnē diela. Un nesaprotu, nezinu, kāpēc neviens neprasīja tulkumu, kā to prasa līkums. Risks ir godpilna lieta. Bet par konkrēti apspriežāmu jautājumu. Punkts viens. Pēc konstitucijas tiesas spriedumā par pensionāra apzakšanas nelikumību mūsuprāt valdībai vajadzētu atkapties uzreiz vai vismaz atvainoties Latvijas tautai. Dimžēl mēs to nesagaidījām. Pēc te vēl deputāts sirdsapzīne ir tīra. Mēs jūs brīdinājam, ka tas likums ir amorāls un antikonstitucionāls, un tiesa faktiski pateica to pašu. Punkts 2. Pagājušo ceturtdienu, kad mēs faktiski jau izskatījām šo Nu, tagad lēmuma projekts, toreiz bija likuma projekts. Toreiz, faktiski, mums visiem bija dots uzdevums. Aizēja tur, nezinu kur, izdarīja to, nezinu ko. Un valdība cerēja, ka deputātu balsošanas mašīna nenostrādāja. Un tagad punkts 3. Ko darīt šodien? Es ļoti ceru, ka procedūra to atļauj. Mums vajadzētu pārtraukt šo sēdi, nodot likuma projektu, lēmuma projektu un tautas partijas izstrādātu jūsu likuma projektu, tātad trešo dokumentu, juridiskajai komisijai. Starp citu, tautas partijas dokuments man personīgi patīk vairāk. Cits jautājums tur var kaut ko pielikt vai kaut ko atņemt. Un pēc stundas vai pēc divām stundām, vai aizies trīs, nedomāju, juridiskā komisija mums piedāvāta vienu un vienotu dokumentu. Es nedomāju, ka viņš būtu pieņemams visiem deputātiem, bet vairākumam, absolūtu vairākumam, es domāju, ka viņš būtu pieņemams un šodien, Šo dokumentu mēs varētu pieņemt. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Godājumais saimnes priekšsēdētāji, godājumais ministrs prezidenti, ministri, kolēģi, deputāti. Mūsu frakcijas pozīcija līdz šim bija ļoti konkrēta. Tā bija pret abiem diviem iesniegtajiem lēmumu projektiem, Un tas mūsu pamatojums bija ļoti, ļoti skaidrs. Mēs sapratām, ka šajā dokumentā tiek piedāvāts noteikti maksimālo aizņemšanās apjomu, cik daudz naudas valdība drīkst aizņemties. Mēs, pret ko mums nebija iebildumi, mēs sapratām, ka tur tiek nodiktēts, kādiem mērķiem šo aizdevumu drīkst izlietot, un arī tur mums principiāli iebildumi nebija, bet mums bija galīgi nepieņemami, ka valdība mēģina pārdot kaķi maisā. Tas ir nepateikt. uz kādiem nosacījumiem. Tātad šie aizdevumi turpmākie tiek ņemti. Pie kam, kolēģi, mums bija arī iebildumi par to, ka valdība mēģina sapīt kopā visus tos memorandus, kas ir savulaik parakstīti, kā arī tos papildinājumus pie memorandiem, kuri top jau esošās valdības laikā. Godājumie kolēģi, mēs vairāk kārt arī šodien dzirdējām, ka tiek mēģināts saistīt pensiju jautājumus, piemēram, ar godmaņu vārdu. Šeit jau deputāts Kastēns ļoti precīzi pateica, ja mums būtu pilnīgi oficiāli pieejams, teiksim, memorands, kur parakstīja ar godmaņu valdību, un par kuru tā laika koalīcija, tai skaitā LPPLC frakcija nobalsoja, tad mēs visi redzētu, ka tur ir skaidri un gaiši pateikts, ka valdība mēģinās optimizēt nodokļus, neaiztiekot pensijas, nekādā gadījumā nesamazinot tās, un neaiztiekot nevienu no pabalstiem, bet tais notrādi mēģinās papildus ielikt iekšā, papildus mīkstinošs pasākums, lai pabalsti iespējami labāk atbilstu cilvēku vajadzībām šajā pietiekoši grūtajā ekonomiskajā situācijā. Diemžēl, kolēģi, šī situācija joprojām turpinās, taču pēdējā dienā ir notikuši divas ļoti nopietnas lietas. Pirmkārt, valdības vadītājs beidzot visžēlīgi ir atļāvis visiem deputātiem, neatkarīgi no tā, vai viņiem ir pielaidi pie valsts noslēpumiem, pie konfidenciāliem dokumentiem, iepazīties ar tā sagatavotā papildus memoranda tekstu, kurš ir tapis ministra kabineta klusumā, un kurā, cik var noprast no presē izskanējušām ziņām, pat visu valdošās koalīcijas dalībnieku locekļi nav piedalījušies tā apspriešanā. Un tas, es domāju, ļoti nozīmīgs solis uz priekšu. Mēs vakar no pulkstenes 12. Tā diezgan lielā steigā guvām iespēju aiziet visi parakstīties par to, ka mēs nerunāsim neko šeit no Saeimas tribīnes, par to, kas tajā dokumentā ir rakstīts, bet vismaz pašpriekš sevis sapratīsim, par ko tad valdība plāno runāt ar, ja par ko valdība ir izrunājusi Starptautisko valūtas fondu uz nākamo posmu. Un otrs, es domāju, ļoti nopietnas solis uz priekšu ir tas, ko nu pateic savā uzstāšanās runā Valdis Dambrovskis. Viņš ļoti skaidri mēģināja iezīmēt, ja es pareizi viņu sapratu, es atkal gribu piezīmēt, ja es pareizi viņu sapratu, ka turpmāk šajā apspriešanā šī memoranda papildinājuma apspriešanā un arī iespējams nākamajos, es paredzu, ka mums vismaz vēl trīs tādi papildinājumi memorandam būs vajadzīgi pie katras aizņemšanās sadaļas, ka turpmāk šajā te procesā tiks iesaistīti ne tikai koalīcijas partijas Saeimā pārstāvētās, bet arī visas Saeimā pārstāvētās partijas, neatkarīgi no tā, vai viņas ir koalīcijā vai opozīcijā, un tiks iesaistīts nevis tajā posmā, kad jau ir dokuments gatavs un saskaņots un nolikts uz galdu un saka, jums tagad ir jāparaksta viņš, ja pretējā gadījumā būs liela katastrofa, tā kā tagad tas notiek, bet frakcijas tiks iesaistīts jau tajā posmā, kad notiks diskusijas par tiem vai citiem nodokļiem, par tiem vai citiem pabalstiem, par tām vai citām struktūrālām vai nestruktūrālām reformām tajā vai citā jomā. Es domāju, kolēģi, ka šie divi soļi ir ļoti nozīmīgi vērtējami soļi, un tādēļ es gribu teikt, ka mūsu frakcija atbalstīs šo lēmumu projektu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Guntim Jānim Eniņam.
Augsti godātie tautas kalpi. Jautājums par to, vai mēs tiešām esam tautas kalpi, te tas izšķirsies, kuri ir tautas kalpi, kuri varbūt ir partija vai bagātnieku kalpi. Mēs esam nabagi. Tas ir ne mēs, šie 100 deputāti, bet cilvēki, tauta šobrīd ir nabaga, un valsts ir nabaga, un ir nabagāka kā kaimiņu valsts, un mēs esam spiest aizņemties. Tad mēs, kā aizņēmēji, nevaram nostādīt savus noteikumus. Noteikumus diktē aizdevējs, un mums ir jāiekļaujas tajos noteikumos. Bet kāpēc mēs esam tik nabagi? mēs esam tik nabagi, tāpēc to īstenībā mēs visi zinām. Tautas partija arī to zina, kā viņi vadīja, kad Šķēle bija trīsreiz premjeres, mēs esam nabagi tāpēc, ka mūs vadīja Tautas partija un Kalvītis. Un, jo Kalvītis pateica tādus vārdus, ka tagad ir treknie gadi, tātad viņš zināja Bībeli. Un Bībeles mācības ir ļoti nopietnas, treknijos gados ir jāiekrāj. Toreiz graudi, šoreiz nauda bija jāiekrāj. Un to mēs neesam izdarījuši, to mēs varam salīdzināties ar Igauņiem. Mēs esam tur, kur esam, bet Tautas partijai nav kauna, jo ir latviešu sakāmvārds tāds, viņi laikam nebija mājās, kad Dievs kaunu dalīja. Tad, kad tagad kopīgi vēl kratus to Latvijas valsti no dubļainā grāvja ārā, un viņi arī piedalās šo valsts izvilkšanā, bet tad pat brīdī grūž sprunguļus iekšā Dombrovska valdībā, bet plecu pielikuši it kā izvilkšanai. Kā tad, ja mēs nedabūsim šo aizņēmumu, kas notiks? Te runāja Kastēne kungs. Viņš arī izsaka lielus pārmetumus, bet pirmā partija tautas tā un Latvijas ceļš, taču viņu premjers bija tas pirmais, kas noslēdza šo aizņēmumu līgumu pa miljonu aizņemšanos. Tātad jums arī vajadzētos pakaunēties un uzstāties preti, bet nu paldies par pēdējo runu, ka jūs it kā atbalstīšot šo. Man gribētos tādu salīdzinājumu vēl pateikt, kad māja dek, tad muižnieces kundze un viņas partija aicina sanākt uz sapulci un apspriest, vai nevar izlietot mazākus spainīšus šī ugunsgrēka dzēšanai. Nu, tātad runāšana, nu nav laika, tas pareizi jau ar visvaldes lācis te pateica, un visu to, jā, labi, es nekavēdams laiku sacīšu tā, ka to, ko es pateicu, tas ir mans viedoklis, es nesaskaņots ar ZZS, es jā, pa daudz tālu ieskrējos, tad pieņemiet tā pa manu viedokli.
Paldies. Godātie kolēģi, lūdzu klusumu. Vārds debatēs deputātam Jānim Urbonovičam.
Godātais prezidija, godātā Saima. Šonedēļ ir bijis daudz labu ziņu, labu notikumu. Daudz ir uzskaitīti, par dažiem es atgādināšu. Beidzot, visiem Saimā neatkarīgi no viņu izcelšanās, uzskatiem, vai ne, vēlētāju sastāv, bija iespēja iepazīties ar saturu lietām, par kuriem ir bijis balsots un tiks balsots. Es domāju par to, ka mēs slepeni gājām un varējām iepazīties ar dokumentiem, kurus pavisam nesen bija stingri aizliegts mums zināt un vajadzēja, kā teica, viedi tribīnes runātāji, ka vajadzēja vienkārši kā vajadzēja pagājušu nedēļu nobalsot un aizmirst. Un vai uzticēties saviem ministriem. Beidzot, ir labi, ka mēs saprotam, ko nozīmē vēlētāji dots mandāts, proti nevis vienkārši ticēt un iemēlēties, bet zināt, ko mēs darām. Tas ir pluss. Protams, pluss ir arī tas, ka valdība ir mainījusi un valdības lielākā sadaļa ir gājusi pretī mazākajai, bet ne mazāk aktīvajai sadaļai un mēģinājusi izdarīt pussoli pretī, mainot tonalitāti un mainot arī dokumentu virzību, es domāju, visatļautību nomainot ar konkrētu, nu vai arī pat ne tik konkrētu, bet uzdevuma došanu, tas nozīmē arī pēc tam šī uzdevuma izpildes analīzi, apņemšanos analizēt un likt atzīmes tiem, kas būs kārtējo reizi aizmirstuši, kā to ir darījuši valdošā koalīcija šajā Saimā vairākas reizes. Piemēram, 2008. gada adventas vienošanos aizmirsta tajā pašā vakarā visi parakstītāji. Bet ir arī labi, ka šodien skanēja no Solvitas Aboltiņas kundzes mājieni par kaunu, par visām šīm izdarībām. Tā ir laba zīme. Protams, ir laba zīme arī, ka Dombrovska kungs grib beidzot Saimu no pogu spiedēju kluba pārvērst par īstu sabiedrisko notikumu, gatavojumu, lēmumu, sabiedriskā audita vietu, kur mēs varētu varbūt arī mazāk kļūdīties un nemaz lēnāk mums lēmumu pieņemšana iet. Bet es nevaru atbalstīt kolēģi Andra Bērziņa no LPPLC līdzatbildības jūsmu, ka nu tik būs, nu tik sāksies. Es saprotu, ka vēsturiski jūs esat saistīti ar šo te mūsu kredītu ņemšanas un saistību uzņemšanās procesu, bet ņemot vērā adventas vienošanās likteni, mēs nevaram būt tik priecīgi, zinot, kāda krāpšanās, uzmešana šīs saimas laikā ir notikusi starp partijām, politiķiem. Tāpēc, bet, protams, mēs nekad neesam bijuši opozīcijā valstī, sabiedrībai, tautai. Mēs esam bijuši opozīcijā politiķiem, kuri mūsuprāt rīkojušies ir neapdomīgi vai pat sodām. Bet tas būs šīs te... Ja mēs būsim pārāk jūsmīgi, tad acīm redzot arī mēs ļausim valdībai rīkoties uz savu roku un katreiz aizvien biežāk un biežāk mūs ignorējot kļūdīties. Tātad mēs esam opozīcijā valdībai, valdošai koalīcijai, bet neesam opozīcijā tautai, un tāpēc mēs savā balsojumā netraucēsim jums iet uz priekšu, bet uzņemties līdzatbildību mēs nevaram. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs ministra prezidentam Valdim Dombrovskim.
Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, gribēju uzrunāt vairākus no tiem jautājumiem, kas šajās saimas debatēs izskanēja. Pirmais jautājums vai par to, vai šogad mūs nesagaida kādi jauni nepatīkami pārsteigumi. Jāatzīst, ka 2010. Gada budžets ir pieņemts un panāktās vienošanās ar starptautiskiem aizdevējiem ļauj mums tos papildus izdevumus vairāk nekā 100 miljonu latu apjomā, kas radušies satversmes tiesas sprieduma rezultātā, nofinansēt uz budžeta deficīta rēķina. Tādējādi var teikt, ka tiešām mūs nekādi jauni nepatīkami pārsteigumi negaida, un es pat domāju, ka 2010. Gadā vajadzētu vispār iztikt bez budžeta grozījumiem. Attiecībā uz tālāko fiskālās konsolidācijas gaitu, tad jaunie dokumenti, nekādas izmaiņas neparedz. Fiskālās konsolidācijas gaita 10% 2009. Gadā, 8,5% deficīts šogad, 6% nākamgad un 3% 2011. Gadā, tāpat kā jau iepriekš apstiprinātajos dokumentos. Runājot par sociālo budžetu un sociālā budžeta ilgtspēju, šis jautājums tiešām dokumentos ir uzrunāts, bet pie šiem jautājumiem strādā labklājības ministrija, un cik es zinu, ciešā sadarbībā ar Saimas sociālo un darba lietu komisiju, vēl jau vairāk dokumenti paredz, ka šie jautājumi, kas skar sociālā budžeta ilgtermiņa ilgtspēju, tiks izskatīti arī ciešā sadarbībā ar sociālajiem partneriem. Tie ir ilgtermiņa jautājumi, no tiem mums izvairīties neizdosies ar vai bez valūtas fonda, bet tie ir jautājumi, kur ir jārisina tiešām profesionāli, pārdomāti un bez steigas. Runājot par pieņemamo lēmumu saistību ar iespējām atmaksāt pensijas paātrināti, saistība šeit ir vistiešākā. Iepriekš paredzētās vienošanās paredz, ka mums ir jānodrošina 2010. Gadā fiskālās konsolidācijas pasākuma 500 miljonu latu apjomā, kā rezultātā mēs nonācām pie budžeta deficīta 7,5% no iekšzemes koprodukta. Ja mums nebūtu šo jauno vienošanos tādā gadījumā, lai izpildītu satversmes tiesas spriedumu,
mums būtu jādomā, kur citur nomazināt izdevumus vai kā citādā veidā pacelt budžeta ieņēmumus. Un tieši šīs vienošanās uz budžeta deficīta rēķina mums ļauj pātrināti virzīties uz satversmes tiesas spriedumu izpildi, negaidot līdz satversmes tiesas spriedumu spriedumā noteiktajam 2015. Gadam kā galīgajam termiņam, bet darot to jau šī gada aprīlī. Tā ir tā saistība. Runājot par jautājumu, kas arī tika uzrunāts par 1046. Ministra kabineta noteikumiem, šie noteikumi, kuras virza veselības ministrija, noteikumi tika izskatīti aizpagājušajā valdības sēdē. Steidzamības pamatojums no veselības ministrijas puses bija saistīts ar to, ka ir pieļauts atsevišķas neprecizitātes attiecībā uz rentgenoloģiju, kuras vajadzēja iespējami ātri koriģēt, un vienlaicīgi veselības ministrija piedāvāja iekļaut arī šos papildus sociālās drošības tīklas pasākumus. Šāda steiga izraisīja labklājības ministrijas iebildums, un tieši tāpēc ministra kabinets lēma, ka līdz šo noteikumu parakstīšanai veselības ministrijai šie jautājumi jāsaskaņo ar labklājības ministriju, ko es ceru, viņi arī ir izdarījuši, un gadījumā, ja tur visi jautājumi ar šo papildus sociālās drošības tīkla aspektiem nav atrisināt, es domāju, mēs esam gatavi tos jautājumus tuvākajā laikā atrisināt. Līdz ar to neatkārtošu to, ko jau šeit deputāti ļoti daudz debatēs ir teikuši, tie tiešām ir ļoti svarīgi lēmumi, kas mums šodien jāpieņem, un tāpēc aicinu Saeimas deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un atbalstīt arī Finanšu ministra ziņojumu. Paldies!
Paldies! Debats beidzam! Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par uzdevumu ministra kabinetam aizņemties finanšu līdzekļus starptautiskā aizņēmuma programmas ietvaros. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 22, atturas 3, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, līdz ar to visa šodienas pirmās ārkārtas sēdes darba kārtība izskatīt. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek apkopoti reģistrācijas rezultāti un sagatavoti izdruka, vārds paziņojumam deputātei Vinetai Muižniecei.
Godātie kolēģi, kas strādā juridiskā komisijā, lūdzu pulcēties juridiskās komisijas telpās komisijas sēdē.
Vārds paziņojumam Ventam Armandam Krauklim.
Tautsēmniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas sēde tūliņ komisijas telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam Zaļo un Zemnieku savienību.
Kolēģi, pēc 5 minūtēm publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde 106. Telpā.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Silva Bendrāte. Ir. Jānis Eglītis. Ir. Andrejs Klimeņķevs. Nav. Leopolds Ozoliņš. Nav. Artis Pabriks. Nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to Saeimas 2010. Gada 21. Janvāra pirmo ārkārtas sēdi pasludina par slēgtu. Saeimas kārtējā sēde sāksies pulksten 11:15.